Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតថៃច្រានចោលដំណឹងនៃការប៉ះទង្គិចរវាងយោធាកម្ពុជានៅថៃនៅកោះកុតសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកមុងឃីមនិងអ្នកចំនួនម្នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធរឿងឆោបោកលោក Biden អំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពនិងការទទួលស្គាល់បន្ទាប់ពីលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតផែនការពង្រឹងអំណាចនិងវិបុលភាពអាមេរិករបស់លោក Trump ផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតតិចតួចសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីទន្ទឹងមើលដោយភ័យព្រួយចំពោះរដ្ឋបាលទី2របស់លោក Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជ័យជំនះរបស់លោក Trump បង្កទាំងភាពមិនប្រាកដប្រជានិងក្តីសង្ឃឹមនៅអ៊ុយក្រែនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កោះកុតកំពុងក្លាយជាប្រធានបទនៃការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតមួយចំនួនដូចជា Bangkok Post ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគ្មានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬការប្រឈមមុខគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃនៅលើកោះនេះដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគេផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទេមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាក៏បានបដិសេធចោលដំណឹងคล้ายๆជុំវិញការប៉ះទង្គិចយោធានេះដែរប៉ុន្តែអតីតតំណាងរាស្ត្របកចំទាស់មួយរូបដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្តោតលើការតវ៉ាយកមួយចំណែកនៃកម្មសិទ្ធិលើកោះកុតដើម្បីការពារដែនសមុទ្រអាទិត្យរបស់កម្ពុជាដែលនៅជាប់ថៃលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាសែតថៃ Bangkok Post បានរាយការណ៍ថាគ្មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយកងទ័ពរបស់ភាគីកម្ពុជានិងថៃនៅកោះកុតនោះទេហើយក៏គ្មានស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកសន្តិសុខនៅកោះទិសចរមួយនេះដែរខណៈអាជ្ញាធរថៃកំពុងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងคล้ายๆតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលថាមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងទាហានកម្ពុជានិងថៃនៅដែនកោះនោះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយរូបក៏បានច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃនោះថាជាព័ត៌មានមិនពិតបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Bangkok Post ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទស្ថានភាពទិសចរនៅលើកោះកុតស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍คล้ายๆអំពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកងទ័ពថៃនិងកម្ពុជានៅទីនោះកាសែតនេះបានស្រង់សម្ដីលោកជីរាយុហឹងសាប់ដែលជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីណាវត្រាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
ដំបូងគឺថាគ្មានស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកសន្តិសុខរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជានៅលើកោះកុតដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះឡើយ
លោកត្រូវបានកាសែតបាកកប៉ូសដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមថា
ហើយក៏គ្មានការលើកគ្នាទាំងវងរបស់អ្នករស់នៅលើកោះកុតចេញពីកោះនេះដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះដែរក្នុងស្ថានភាពពិតគឺថាមានកំសាន្តឈើបន្តកន្ទុយគ្នារងចាំឡាងកប៉ាល់ឆ្លងទៅកោះនោះ
បើតាមលោកជីរាយុហឹងសាប់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចថៃបានកំពុងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីកោះកុតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជនល្មើសអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ខ្ពស់បំផុត100,000 បាតឬ73,000 ដុល្លារអាមេរិក VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការប្រឈមមុខគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃនៅកោះកុតជាព័ត៌មានមិនពិតហើយគ្មានការប៉ះទង្គិចឬការប្រឈមមុខគ្នាទេលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏មិនបានបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពទៅឈរជើងលើកោះកុតផងដែរលោកលើកឡើងថាកម្លាំងយើងអត់មាននៅកោះកុតទេតែទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៅកោះកុតវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយជាខេមរៈភាសាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាថាកោះកុត ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃអភិវឌ្ឍបង្កើតទៅជាតំបន់ទេសចរដោយមានភ្ញៀវមកកំសាន្តប្រហែល300,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយកោះនេះក៏ជាកន្លែងទាហានជើងទឹករបស់ថៃយកធ្វើជាកន្លែងសមយុទ្ធផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាតំបន់ដែលភាគីថៃអះអាងថាជាតំបន់ទ្រុតស៊ីគ្នានេះអាចមានកំណត់ប្រេងនិងឧស្ម័នដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់$300,000យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកពូសដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទកោះគុតបានខ្លាចជាការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនខណៈមានការអំពាវនាវជាច្រើនឲ្យមានការបន្តការចរចាជាមួយកម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារកធនធានប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌអនុសារណៈឆ្នាំ2001ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលអ្នករិះគន់បានជជែកវែកញែកថាវាអាចធ្វើឲ្យថៃបាត់បង់ទឹកដីអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដែលបានបន្តតាមដានបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងកិច្ចសន្និសីទមួយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាបើតាមសេចក្តីសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907និងផែនទីដែលភ្ជាប់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធកម្ពុជាត្រូវទទួលបានកោះគុត2/3ខណៈថៃមានចំណែក1/3នៃកោះនោះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាកោះគុតមានផ្ទៃ105 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបណ្ដោយ23 គីឡូម៉ែត្រទទឹង9 គីឡូម៉ែត្រដែលថៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនអាចទាមទារកោះគុតពីថៃបានដោយការចរចាទ្វេភាគីទេតែត្រូវប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិហើយថាបើកម្ពុជាបាត់បង់កោះនេះទាំងស្រុងនោះផ្នែកខ្លះទៀតនៃដែនសមុទ្រកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទៅខាងថៃព្រោះនៅចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតជាចំណុចមូលដ្ឋានមួយនៃការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃ
យើងមានបទពិសោធន៍កាលឆ្នាំ1954បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងពេលហ្នឹងថៃបានដាក់កម្លាំងមកគប់គ្រងនៅប្រាសាទព្រះវិហារទាំងស្រុងតែម្ដងមកឈ្លានពានទឹកដីយើងរហូតដល់ពេលហ្នឹងសម្ដេចតាអត់មានទៅចរចាធ្វើភាគីជាមួយថៃទេណាមកចរចាធ្វើភាគីជាមួយថៃណាប្រាសាទព្រះវិហារថៃឲ្យមកវិញទេព្រោះត្រៃថៃគប់គ្រងឆ្នាំ54 100% ទៅហើយហ្នឹងណាដូចកោះគុតអញ្ចឹងកោះគុតសពថ្ងៃគឺថៃគប់គ្រង 100% ឬឲ្យថៃមកវិញចរចាធ្វើភាគីថៃមិនឲ្យមកវិញទេអា 2/3 ហ្នឹងបាទចម្លែក 2/3 របស់យើងហ្នឹងដូច្នេះមានតែប្រឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិទេបាទ
បើតាមលោកអ៊ុំសំអានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនប្រតិកម្មទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផែតុងថានឈីណាវត្រាដែលបានបកស្រាយនៅមុខអ្នកនយោបាយសកម្មជននិងសង្គមស៊ីវិលថៃថាកោះគុតជារបស់ថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថៃបានឯកភាពគ្នាថាកោះគុតស្ថិតក្នុងទឹកដីថៃ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp តែគ្មានការឆ្លើយតប VOA ក៏មិនអាចទាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនលោកឡាំជាបាននៅឡើយដែរក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់កាសែតបាងកក Post ដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីផែថុងឋានស៊ីណាវត្រាបានឯកដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងរួចហើយថាការចរចានានាលើតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនក្រោមអនុសារណៈយុគយលឆ្នាំ2001និងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសរួមមួយហៅកាត់ថា JTC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជូនសារនេះបន្តទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី8នៅទីក្រុងគុនមីងប្រទេសចិនបើតាមកាសែតបាងកកប៉ូស្តនៅក្នុងការខិតខំដោះស្រាយកង្វល់នានាដែលថាថៃអាចមានហានិភ័យនឹងការបាត់បង់អធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងកោះគុតនៅខេត្តត្រាតទៅប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃបន្តចរចានៅក្រៅអនុសារណៈយុគយលនោះអ្នកស្រីផេតុងថានបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានបញ្ហាទាក់ទិនកោះគុតទេហើយកង្វល់របស់កម្ពុជាតែមួយគត់គឺនៅពេលណាដែលគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសរួម JTC បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នោះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីបានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាកោះគុតកំពុងក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងនយោបាយថៃដែលអាចបង្កជាឧបសគ្គសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទ្រុតស៊ីគ្នាក្នុងដែនសមុទ្រដែលស្ថិតក្នុងចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរនិងការកំណត់តំបន់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាទូយ៉ាងណាលោកស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាធ្វើការចរចាដោយមិនត្រូវញែកចេញពីគ្នា នៃការកំណត់ព្រំដែនទឹកនិងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសការចាញ់ប្រៀបទៅភាគីថៃដែលយល់ថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាផ្ដល់អធិភាពលើការអភិវឌ្ឍន៍រួមដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាជាងការកំណត់ព្រំដែនខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះចន្លោះនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចក្នុងស្ថាប័នទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលហើយសម្លេងគណៈបច្ចន្ទោះក៏កាន់តែខ្សោយទៅរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែវិច្ឆិកាអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយ ACU បានបញ្ជូនអតីតមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់លោកមួងឃីមនិងអ្នកជំនួយលោកអ៊ុតធីទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់នីតិវិធីបន្តពីពួកគេត្រូវបានអង្គភាព ACU ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអង្គភាព ACU មិនបានផ្ដល់មូលហេតុលម្អិតនៃការចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំងពីរនេះទេតែអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានរាយដឹងថាការចាប់ខ្លួននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកលីសាមេតដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពីបទឆោបោកកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់លោកមួងឃីមនិងលោកអ៊ុតធីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុករាយការថាជាអ្នកជំនាញម្នាក់នៅក្នុងវិស័យសំណង់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រប្រវីយោអេនៅថ្ងៃច័ន្ទថាអង្គភាពបានឃាត់ខ្លួនលោកមួងឃីមលោកអ៊ុតធីកាលពីថ្ងៃមុននឹងថាមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធី
ខ្ញុំនឹងចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដែលខ្ញុំអាចចែកជូនបាននៅពេលដែលនីតិវិធីខាងអัยការលោកបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរនឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់អัยការអញ្ចឹងសូមការយោគយល់ផងណាបាទអរគុណ
នៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើការឃាត់ខ្លួនលោកមួងឃីមនិងលោកអ៊ុតធីរួចបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីអ្វីនោះលោកសយច័ន្ទវិចិត្រថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេដោយរង់ចាំឲ្យចំណាត់ការនីតិវិធីអัยការបញ្ចប់សិនបើតាមអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ការឃាត់ខ្លួនខាងលើនេះធ្វើឡើងក្រោយមានការបែកធ្លាយលិខិតមួយដែលបង្ហាញអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីសាមេតហើយគ្រូមៀលោកដួងដារានិងលោកឡាយសំរោងនៅក្នុងអំពើឆោបោក VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយទេលោកលីសាមេតដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រកាន់ពីបទឆោបោកនិងសម្រេចឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីលោកបានចេញវីដេអូសារភាពទទួលកំហុសនិងសុំទោសចំពោះការយកឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីយកលុយគេចំណែកលោកដួងតារាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់មុខតំណែងពីរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតដែលតែងតែចេញមុខជាមួយនឹងលោកដួងតារាដែលជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងភាពជាតំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាការទទួលបានតំណែងធំធំតាមរយៈការសូកប៉ាន់អាចមានច្រើនហើយក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាប្រព័ន្ធដើម្បីទទួលបានមុខតំណែងនីមួយនីមួយហើយលោកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការខាត់ខ្លួនមនុស្សដែលសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលោកលីសាមេតនិងលោកដួងតារាគឺជាជំហានមួយវិជ្ជមានដែលពលរដ្ឋចង់ឃើញនិងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពនឹងករណីផ្សេងទៀតដោយមិនសំដៅតែទៅលើករណីលោកលីសាមេតនោះឡើយ
រឿងសំខាន់ពីរដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះជូនពលរដ្ឋហ្នឹងគឺទី1គឺការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងការធានាថាថវិកាលុយដែលពលរដ្ឋវិនិយោគហ្នឹងត្រូវបានសងទៅគាត់វិញបាទតាមវិធីណាមួយហើយវិធីសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលអាចរៀបចំនៅយន្តការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារក្រុមហ៊ុនដែលបោកគេនឹងស្រាប់ដើម្បីចាប់យកទ្រព្យឬក៏បង្កកទ្រព្យដែលមានហើយប្រើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្ទេរទ្រព្យហ្នឹងទៅអ្នកដែលរងគ្រោះទី2គឺការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកចោរបោកយើងមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយច្បាប់ព្រំតនក៏មានបាទហើយបើគាត់មានសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសូកប៉ាន់ទៀតគឺយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
បើតាមលោកពេជ្រពិសីរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់មុខតំណែងឲ្យយុវជនដែលមានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍ជំនះជំនាញដើម្បីឲ្យពួកគេចូលបម្រើជាតិរាជការហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវកាត់បន្ថយទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការសាធារណៈដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយផងដែរគូបញ្ជាក់ថាលោកមួងឃឹមជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលពាក់កាយ3មានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធធចំណែកឯលោកអុកងាអុកធីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករកស៊ីខាងវិថ្មនឹងធ្វើផ្លូវគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើអ្នកទាំងពីរជាប់ពាក់ព័ន្ធកម្រិតណានៅក្នុងសំណុំរឿងលោកលីសាមិតនោះឡើយរីការពីរីធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ឈ្នះបេក្ខជនដែលលោក Biden បានជ្រើសតាំងគឺអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris លោកបានសន្យាថានឹងផ្ទេរអំណាចឲ្យលោក Trump វិញដោយសន្តិវិធីលោកត្រាំធ្លាប់បានជំរុញអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យសម្រុកចូលវិមានសភាអាមេរិកនៅពេលដែលសភាទទួលស្គាល់ជាជំនះនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់លោក Biden អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំមលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសន្យាថានឹងផ្ទេរអំណាចដល់រលូនឲ្យអ្នកស្នងតំណែងលោកនិងអ្នកដែលបានកាន់តំណែងនេះពីមុនគឺប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump លោកក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសាមគ្គីភាពបន្ទាប់ពីបេក្ខជនដែលលោកជ្រើសរើសគឺអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris បរាជ័យ
ពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេហើយពួកគេធ្វើវាដោយសន្តិភាពយើងស្ថិតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនឹងឈ្នះជានិច្ច
លោកត្រាំដែលបាននិយាយក្នុងសន្ទរកថាជាជំនះរបស់លោកមួយថ្ងៃមុននេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើឯកភាពខណៈដែលលោកបានលើកពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់ជ័យជំនះឲ្យលោក
They came from all corners union non-union African American Hispanic American Asian
អ្នកគាំទ្រពីគ្រប់ទិសទីតាំងពីសហជីពមិនសហជីពពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអេស្ប៉ាញអាស៊ីអារ៉ាប់មូស្លីមយើងបានការគាំទ្រពីគ្រប់គ្នាពិតជាល្អប្រពៃនេះជាការរួមកម្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញស្នូលនៃសុភវិនិច្ឆ័យ
កាលពី4ឆ្នាំមុនលោកត្រាំបដិសេធចោះចាញ់ការបោះឆ្នោតជាមួយលោក Biden លោកឈោមើលពេលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដែលពេញដោយកំហឹងបានសម្រុកចូលសភាអាមេរិកនៅពេលដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតកំពុងត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021លោក Biden កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបង្ហាញភាពខុសគ្នាមួយ
យើងទទួលយកការជ្រើសរើសរបស់ប្រទេសនេះខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយអ្នកមិនអាចស្រឡាញ់ប្រទេសនេះពេលតែអ្នកឈ្នះនោះទេអ្នកមិនអាចស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកតែនៅពេលអ្នកយល់ស្របគ្នានោះទេ
លោក Biden ក៏បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាសំណួរពីភាពសុចរិតនៃប្រព័ន្ធអង្គបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងលែងមាន
It is honest it is fair
វាស្មោះត្រង់វាយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពហើយវាអាចជឿទុកចិត្តបានឈ្នះឬក៏ចាញ់ក៏ដោយ
ពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2025ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA
The Voice of America VOA
ផែនការរបស់លោក Donald Trump ដែលទាមទារឲ្យលោកសម្រេចកិច្ចការសំខាន់ៗនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដូចជាសន្តិសុខព្រំដែនការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងដាក់អាមេរិកជាអាទិភាពគណៈពេលដែលការសន្យារបស់លោកមានលក្ខណៈមោះមុតព័ត៌មានលម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចកិច្ចការទាំងនេះនៅមានតិចតួចណាស់អ្នកនាងធីណាทรีនៃ VOA រីកាលម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
It is now clear that we've achieved
វាច្បាស់ណាស់យើងបានសម្រេចចលនានយោបាយដ៏អស្ចារ្យមើលទៅវាអស្ចារ្យណាស់មែនទេ
នៅពេលដែលយុបបោះឆ្នោតបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោក Donald Trump នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាជ័យជំនះដែលក្នុងនោះលោកបានរំលឹកឡើងវិញនូវផែនការរបស់លោកសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខសន្តិសុខព្រំដែននៅតែជាអាទិភាពកំពូលលោក Trump បាននិយាយថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនិរទេសអ ுக ្រិតជនដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតចំពោះជនចំណាក់ស្រុកណាដែលសម្លាប់ពលរដ្ឋឬមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អាមេរិកកាំងតែការនិយាយដ៏មឹងម៉ាត់នេះមិនសូវបានឃើញទេនៅយុគបោះឆ្នោតនោះលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country.
យើងនឹងត្រូវបិទព្រំដែនទាំងនោះហើយយើងនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងចង់ឲ្យមនុស្សចូលវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឲ្យគេចូលដោយស្របច្បាប់ពួកគេត្រូវចូលមកដោយស្របច្បាប
់អនុប្រធានធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក JD Vance បាននិយាយអំពីចំណុចសំខាន់មួយទៀតលោក JD Vance ថ្លែងថា
ហើយបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់វិញខាងនយោបាយដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកយើងនឹងដឹកនាំការត្រឡប់មកវិញខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក
លោក Donald Trump ថ្លែងថា
យើងនឹងសងបំណុលយើងនឹងកាត់បន្ថយពន្ធ
គេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋបាលថ្មីនឹងសម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមិនបន្ថែមបំណុលជាតិដែលកំពុងកើនឡើងរួចទៅហើយប៉ុន្តែសន្ទរកថារបស់លោក Trump បានលើកឡើងអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជួយបានគឺមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាលោក Elon Musk ដែលលោក Trump បាននិយាយថានឹងដឹកនាំគណៈកម្មការប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយការខ្ជិះខ្ជែងលុយរដ្ឋនិងការកេងបន្លំលោក Trump បានអធិប្បាយលើការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែត Starship នាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Musk លោក Trump ថ្លែងថា
ហើយវាជារឿងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលយើងបានឃើញហើយខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅ Elon ខ្ញុំបាននិយាយថា Elon អ្នកជាអ្នកសម្រាប់វាបានមែនទេគាត់បាននិយាយថាបាទខ្ញុំបាននិយាយថាមានអ្នកណាទៀតអាចធ្វើដូច្នេះបានតើរុស្ស៊ីអាចធ្វើបានទេទេតើចិនអាចធ្វើបានទេទេតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើវាក្រៅពីអ្នកបានទេទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើដូច្នេះបានឡើយខ្ញុំបាននិយាយថានោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអ៊ីឡន
អ្នកជំនាញនិយាយថាការសរសើររបស់លោក Trump ចំពោះលោក Musk គឺចង់បង្ហាញភាពខ្លាំងនៃសក្តានុពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកស្រី Stephanie Alice Baker នៃសាកលវិទ្យាល័យ London ថ្លែងថា
This idea about are we the only country that can do
គំនិតនេះគឺតើយើងជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើបានឬអូមិនហើយយើងជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំគិតថាលោក Trump អាចប្រើរូបភាពរបស់លោក Musk មិនត្រឹមតែជាសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាអ្នកមានចក្ខុវិស័យមានទេពកោសល្យដើម្បីគ្រប់គ្រងគំនិតដែលថាលោកកំពុងឈ្មោះទៅមុខមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេតែជាប្រជាជាតិមួយ
នៅក្នុងសន្ទរកថាលោក Trump បានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអំពីគោលការណ៍ចម្បងរបស់លោកពេលកាន់តំណែងលោក Trump ថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងដឹកនាំដោយបាវចនាសាមញ្ញមួយធ្វើការសន្យាសម្រាប់ការសន្យាយើងនឹងសម្រាប់ការសន្យារបស់យើង
ការសន្យាមួយក្នុងចំណោមការសន្យាទាំងនោះនឹងជាអ្វីដែលលោកហៅថាយុគសម័យមាសរបស់អាមេរិកដែលនឹងមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីបានអបអរសាទរដល់លោក Donald Trump ចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែក៏មានក្តីបារម្ភផងដែរអំពីថាតើការវិលត្រឡប់ទៅរកគោលនយោបាយ America First របស់លោក Trump មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីលោក Bill Gallo រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកនាងនីណាយ៉េងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរដ្ឋបាលដំបូងជាប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានច្របាច់ចូលការគម្រាមកំហែងជាមួយនឹងកិច្ចការទូតពេលលោកធ្វើនយោបាយការបរទេសដែលមិនអាចទូទាត់បានខណៈលោកនឹងកាន់តំណែងម្ដងទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូអាមេរិកនៅអាស៊ីកំពុងគិតគូរពីគោលនយោបាយ America First លើកទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yoon Suk-yeol មានសុតិធិនិយមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយថាលោកនិងលោក Trump នឹងបង្កើតជំហរសន្តិសុខដ៏អស្ចារ្យមួយលោកថ្លែងថា
អាស៊ីអាថាភ្យុងយ៉ាង글로벌지역에서이런한미동맹을바탕으로해서
យើងជជែកគ្នាពីសាមគ្គីភាពនិងភាពជាដៃគូដ៏ខ្លាំងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសកលលោកដោយផ្អែកលើសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
មានក្តីបារម្ភច្រើនថាលោក Trump អាចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយមិនពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងលោក Trump ក៏អាចបន្តជំរុញកូរ៉េខាងត្បូងបង់ថ្លៃច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការដាក់ទីហ៊ានអាមេរិកឈរជើងនៅទីនោះដោយធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបារម្ភពីការប្រាជ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងវិស័យការពារជាតិជប៉ុនក៏បារម្ភផងដែរទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shigeru Ishiba បានហៅការជជែកគ្នាជាមួយលោក Trump ថារុះរាយកាលពីខែមុនគណៈបករបស់លោក Ishibaបានបាត់បង់អាសនៈខ្លះនៅសភាបើលោកបន្តជាមេដឹកនាំអ្នកខ្លះបារម្ភថាលោកអាចពិបាកក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់លោក Trump លោក Tomohiko Taniguchi អ្នកប្រឹក្សាពិសេសប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Fujitsu Future ថ្លែងថា
To deal successfully with Mr. Trump you need to be strong you need to be well endowed with your
ដើម្បីឆ្លើយតបដោយជោគជ័យជាមួយលោក Trump អ្នកត្រូវរឹងមាំ អ្នកត្រូវមានមូលដ្ឋានធនធាននយោបាយខ្លាំងរបស់ខ្លួនបើនិយាយពីមេដឹកនាំជប៉ុនវិញដូចជាលោក Ishiba គឺมันអាចបង្ហាញហើយมันអាចទទួលបាន
ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក៏ទទូចថាទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយអាមេរិកនៅតែរឹងមាំតែតៃវ៉ាន់ក៏ព្រមានថាចិនអាចព្យាយាមធ្វើតេស្តប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីតាមរយៈការគម្រាមយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់លោក Trump បង្ហាញសារមិនច្បាស់លាស់ពីតៃវ៉ាន់ដោយរអ៊ូពីការបាត់បង់ការងារនៅអាមេរិកហើយថាតៃវ៉ាន់គួរបង់លុយសម្រាប់ការការពារពីអាមេរិកក៏មានក្តីបារម្ភច្រើនអំពីគោលនយោបាយយកពន្ធរបស់លោក Trump និងផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកាន់តែរីករាលដាលរវាងអាមេរិកនិងចិនសរុបមកមានការរំពឹងច្រើនថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយការបរទេសគុណតម្លៃរបស់លោក Joe Biden ទៅរកគោលនយោបាយការបរទេសដោះដូររបស់លោក Donald Trump តែគេនៅមិនច្បាស់ថាតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេពីជីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំ Nina Yang VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានអបអរសាទរលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតនៅតាមដងវិថីនានាក្នុងទីក្រុងគៀវដែលជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកថាពួកគេបារម្ភថាលោក Trump អាចនឹងធ្វើតាមការសន្យាដែលលោកបានលើកឡើងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Anna Chernikova រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងគៀវហើយអ្នកនាង Nina Yang ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានសាទរលោក Donald Trump ចំពោះជ័យជំនះឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកលោកថានេះជាជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យហើយត្រេកអរនឹងការប្រាជ្ញារបស់លោក Trump លើសន្តិភាពតាមយុទ្ធសាស្ត្រភាពរឹងមាំក្នុងទំនាក់ទំនងពិភពលោកនៅតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងគៀវមានប្រតិកម្មចម្រុះលោក Mike Kailo ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវថ្លែងថា
I think that we could expect anything from him.
ខ្ញុំយល់ថាយើងអាចរំពឹងអីក៏បានពីលោកលោកអាចបន្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden និងអាចធ្វើបានល្អឬអាក្រក់ក៏មិនដឹង
អ្នកនាង Miroslava ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
លោកថាសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេល24ម៉ោងពេលលោកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីយើងនឹងចាំមើល
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក Volodymyr Fesenko ថាការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនលើលោក Trump បង្ហាញមតិខុសគ្នាពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីលោកថ្លែងថា
មួយក្រុមចង់បន្តការប្រយុទ្ធនិងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយមិនព្រមយកសន្តិភាពបែបអយុត្តិធម៌ហើយក្រុមនេះយល់ថាការយល់ព្រមណាមួយជាមួយរុស្ស៊ីគឺមិនយុត្តិធម៌ឡើយហើយមួយក្រុមទៀតចង់ឃើញការចរចា
គ្រាលោក Trump នឹងដឹកនាំសេតវិមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនខ្លះខ្វល់ពីជំហានដំបូងដែលរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកនឹងធ្វើលើរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមនុស្សជាច្រើនថាពួកគេបារម្ភថាអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបង្ខំឲ្យយកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចបង្ខំមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយតបនៅសមរភូមិហើយបោះបង់បំណងចូលជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបតែជាមួយនឹងបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់អ៊ុយក្រែនអ្នកខ្លះថាការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោក Trump បង្កើតក្តីសង្ឃឹមនៃសកម្មភាពច្បាស់ការដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏អូសបន្លាយនេះពីជីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំ Nina Yang VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.